Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! На студійному годиннику 11 година 20 хвилина. З вами сьогодні волонтери
Юля
та Стела. І з нами на зв'язку отець Валентин Матушевський, так як маємо час денної катехези. Слава Ісусу Христу! Отче!
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія!
Про що сьогодні будемо говорити? Над чим роздумувати?
Ну, так як щосуботи, ми похиляємось над Євангелією з неділі найближчої, і ця неділя, в цю неділю нам товаришуватиме самарянка, яка розмовлятиме з Ісусом. Ми дуже добре знаємо цю Євангелію, але все ж таки хочемо ще раз над нею похилятися і знаходити в ній щось завжди нового і цікавого. Отож, дозволю собі на початок прочитати цей фрагмент. Того часу приходить Ісус до одного міста в Самарії, що називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму сину Йосифові. Була там криниця Якова. Тож Ісус, втомившись з дороги, сів отак на краю криниці. Було десь близько 6-ї години. Приходить жінка з Самарії зачерпнути води. Каже їй Ісус, дай мені напитися. Учні ж його пішли в місто, щоб купити їжі. Тоді жінка-самарянка промовила до нього, «Як ти, будучи юдеєм, просиш пити в мене, коли я жінка-самарянка? Адже юдеї не мають відносин із самарянами». Ісус у відповідь сказав їй, «Коли б ти знала дар Божий, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти б просила у нього, а він дав би тобі живої води». Каже йому жінка, «Пане, ти навіть не маєш чим зачерпнути, а криниця глибока. А звідки, отже, маєш живу воду? Хіба ти більший за нашого батька Якова, який дав нам цю криницю і сам з неї пив і сини його, і вівці його?» У відповідь Ісус сказав їй, «Кожний, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги повік. Бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що б'є в життя вічне». Каже йому жінка, «Пан, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати». Говорить їй Ісус, «Іди, поглич свого чоловіка і приходь сюди». У відповідь жінка сказала йому, «Не маю я чоловіка». Каже їй Ісус, «Добре ти сказала, не маю я чоловіка, бо 5 чоловіків ти мала, і той, якого нині маєш, не є твоїм чоловіком. Це ти правду сказала». Каже жінка йому, «Пане, я бачу, що ти пророк. Наші отці поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі – те місце, де потрібно поклонятися». Ісус промовив до неї, «Вір мені, жінко, що надходить година, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтесь тому, кого не знаєте, ми ж поклоняємось тому, кого знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але надходить година, і вона вже є нині, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в духові та істині. Бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і тим, хто йому поклоняється, належить поклонятися у духові та істині». Відказує йому жінка, «Знаю, що прийде Месія, який називається Христос. Коли він прийде, то сповістить нам усе», каже Ісус. «Я є той, хто говорить з тобою». І у цей момент надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляв із жінкою, однак ніхто з них не запитав, чого шукаєш, або чому розмовляєш з нею. А жінка залишила свою посудину на воду, пішла до міста і каже людям, «Ходіть і подивіться на чоловіка, який сказав мені усе, що я зробила. Чи ж він не Христос?» Вони вийшли з міста і пішли до нього. Багато самарян з того міста повірило в нього через слова жінки, яка засвідчила, «Він сказав мені все, що я зробила». Отже, коли прийшли до нього самаряни, то просили його, щоб побув у них. І він пробув там 2 дні. І значно більше повірило через його слово. Жінці ж сказали вони, «Вже не через сказане тобою віримо, адже ми самі почули та знаємо, що насправді він – Спаситель світу». Ось такий дещо довгий фрагмент з неділі, але, ну, направді, він є дуже і дуже глибокий, і варто, напевно, варто його вивчати постійно. Ну, звичайно, всі символи, всі, як би сказати, як, так як в Євангелії від Іоанна кожне слово можна казати, що це якась така таке провальна пропасть, яку, ну, зглиблювати теологію, якого, ну, напевно, варто і дуже багато часу займає. Однак, ну, постараємось вкластись в цей час, який маємо, і дещо обмежити нашу катехезу. Ну, перша справа, про яку хотілося б сказати, це подивитися на розвиток віри самарянки. Можете зробити таку вправу вдома, прочитати ще раз цей фрагмент і знайти всі титули, якими вона звертається до Ісуса Христа. І напевно, помітите, що за кожним разом це дещо інший титул, і за кожним разом цей титул є вищий. На початку вона питає, як ти, будучи юдеєм, просиш в мене пити, да? Тобто бачить в Ісусі юдея. Тобто людину, яка, ну, звичайна, живе між людьми, далі, пане, ти навіть не маєш чим зачерпнути, ну, знову ж таки, нічого такого надзвичайного. Хіба ти більше за нашого батька Якова, тобто починає порівнювати вже його до патріархів і задаватися питанням, чи він є вищий за патріархів, чи ні. Пане, дай мені цієї води. В Євангелії від Іоанна Ісус дуже часто бореться, власне, з таким месіанізмом, тобто такий месія, який має то хліба дати, то води, то ще щось. Звичайно, ну, не про це йдеться, і це не є справжнє розуміння місії Ісуса Христа, але бачимо, що вже самарянка його в такий спосіб якось намагається назвати. Далі, коли Ісус говорить за всіх її чоловіків, вона відповідає: «Бачу, що ти пророк». Тобто наступний титул вже, знову ж таки, дещо вищий. Пізніше знаю, що прийде Месія. І тут бачимо, що сам Ісус бере на себе ініціативу, відповідаючи на, ну, якось підтверджується зі своєї сторони, що я є той, хто говорить з тобою. Тобто я є Месія, я є Христос. Да, і якби це завжди такий момент дуже важливий, визнати Ісуса за Христа, за Спасителя, за Месію. Ну і бачимо, що в цей момент Ісус якби бере на себе ініціативу, щоб ці слова сказати, бо це Він має об'явити себе, своє власне справжнє месіянство. Далі вона повертається до самарян, гукаючи, і каже, що біжіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені усе. Тобто, знову ж таки, якийсь такий титул на рівні пророка. І на кінець закінчується Євангелія тим, що вже самі самаряни приходять до жінки і кажуть, що ми вже самі зрозуміли, що він є Спаситель світу. І це, ну, наступний і останній титул. І як ми бачимо, що в цих титулах відбувається якась еволюція, яка пригадує, напевно, якусь таку мікроеволюцію, тобто в серці кожної людини потихеньку пізнаємо Ісуса Христа від, ну, його звичайного людства, пізніше від через речі надзвичайні, аж до визнання того, що він є Спаситель світу, отже і наш Спаситель. Однак потрібно сказати, що Іоанн, ну, не хоче залишатися не лише такому теологічному, якби такому сухому викладі. Тут, напевно, є дуже багато такого драматизму в цій зустрічі. Може, його на перший погляд і не видно, але ми бачимо, можна сказати так, дві спраги, які зустрілися. Жінка, яка приходить по воду, і з другої сторони Ісус, який на початку цієї Євангелії сам в неї просить, дай мені напитися. Тобто в Ісусі теж є якась певна спрага. І ці дві спраги зустрілися, і ці дві спраги можуть заспокоїти, ну, навзаєм заспокоїти, власне, ці дві спраги навзаєм. Тож, жінка, що можна за неї сказати на початку? Ну, людина така прониклива, яка знає звичаї Сходу, звичаї країн, де, ну, дуже тепло, вона, напевно, зверне увагу на те, що жінка біля 6-ї години, скажімо, це наша година 12.00, тобто зеніт, центр дня, це той момент, коли найгарячіше, власне, вона йде тоді по воду. Зазвичай жінки ходять по воду і взагалі намагаються робити напівні речі, які вимагають великого якогось такого фізичного навантаження, тобто праці, ну, стараються робити, яку може, раніше або пізніше, тоді, коли немає сонця. Як само, звичайно, жінки йдуть з поводу раненько, коли ще немає такої великої жари. А тут ми бачимо жінку, яка виходить, власне, тоді, коли ніхто не йде. Чому? Тому що, ну, її життя є таке, а не інше. Цих чоловіків в неї було багато, і, звичайно, ну, зустрічатися з іншими жінками, які, напевно, не змовчать, які, напевно, будуть докоряти, які, напевно, будуть навіть відчувати якусь таку певну загрозу, яка виникає для них, для їхньої родини, бо жінка, яка отак собі змінює чоловіків, ну, звичайно, становить загрозу для інших родин, може їх розбити через свою поведінку, може якось там звабити чогось чоловіка, і тому розуміємо, що вона не хоче зустрічатися з іншими жінками, і тому, власне, о 12-й годині приходить по воду, сподіваючись, що нікого не зустріне. Але зустрічає Ісуса Христа, який втомився з дороги, який сідає на криницю, на край криниці чекає на учнів. Є це криниця Якова, навіщо це якби зазначено? Ну, в Старому Завіті, в книзі Буття ми читаємо за Якова, що він мав таку вдачу до копання криниць. І не пам'ятаючи, чи це вже в самому Письмі Святому, чи в його тлумачі, тобто в одному з талмудів є таке пояснення, що одну з криниць він викопав, чи вірніше, ну, якби зробив через те, що зняв камінь з джерела, і це джерело, ну, наповнило криницю. Тобто, можна сказати, що не сильно напрацювався. Тут, коли Йоанн описує цю втому Ісуса Христа, ну, ми розуміємо, що він іде дорогою шукати людей, навертати їх. І навіть, ну, в Письмі Святому написано, потрібно йому було проходити через Самарію, не так, як у нас написано так більш для лекціонарія, того часу приходить Ісус до одного місця, в самому Письмі Святому, там, де йде, ну, якби, ну, сам текст чистий Святого Писання, потрібно було йому йти через Самарію. Але якщо подивитися на географію, то не потрібно було йому йти через Самарію, бо через Самарію це не була найкоротша дорога. Якщо й було потрібно, то було потрібно зустрітися, власне, з цією самарянкою. Тобто Ісус іде шукати загиблу душу. І ця втома його, власне, в цьому шуканні, вона якби заповідає такою пророчою втомою, яка дійсно де рятувати всіх грішників, тобто хресна дорога. Близько 6-ї години Йоанн згадує цю годину, тому що о 12-й годині, власне, розпочалось страждання Ісуса Христа. І власне, вже тут, якби, це шукання Ісуса Христа, грішники, шукання Ісусом Христом грішників, ну, от, перегукуються з справою спасіння. Так само пам'ятаємо, що з Христа Ісус скаже, ну, не інші слова, як тільки спраглий я. І пам'ятаємо, що так само, ну, якось намагалися його напоїти тим, чим мали. І хтось вважає, що оцет змішаний з сумішю там зілля, з миром, ну, це є якась така, ну, щось, що зробити ще більш пекучу. Ну, терпіння Ісуса Христа, його спрагу, але так, направді, це був наркотик, який був певним таким актом милосердя зі сторони палачів, які людина переставала відчувати біль, скоштувавши такої суміші, але бачимо, що Ісус, скоштувавши, не захотів пити, тобто реально хотів пережити всі свої терпіння до кінця, без жодних знеболюючих. Отож, бачимо Ісуса, який є спраглий, який реально працює більше, ніж Яков, щоб дати людям води живої, дати людям життя. І ось спрага Ісуса Христа, який хоче давати це життя для людей, зустрічається зі спрагою цієї жінки, яка шукає свого щастя і шукає його, ну, власне, серед чоловіків, якось таку дорогу собі обрала в такому якомусь невпорядкованому житті, намагається, власне, заспокоїти спрагу своєї душі. І ось ці дві спраги, вони зустрічаються, власне, в цьому фрагменті. Ну, і що можна було б сказати, що яка мета написання цього фрагменту? Він має об'явити, чим є так направді дар Божий, це який Ісус говорить, що даром Божим по-справжньому це є, власне, Божа любов. Але Божа любов, власне, така, яка дає життя людям. Тобто, з огляду на любов Бог нас створив, з огляду на любов нас відкупив, з огляду на любов проявляє до нас милосердя. І ось, власне, це Господь хоче, Йоанн хоче в цьому фрагменті для нас пояснити, і Ісус хоче так само в розмові з самарянкою нову пояснити для неї, і так само для кожного з нас. Ну, але якби це звучить так досить сухо, можна сказати, банально, правда, але, от, власне, те, що Йоанн використовує в цьому фрагменті, воно, направді, додає якоїсь такої драматизму і пікантності. Іншого слова я не знаходжу. Чому? Тому що зустрічається чоловік і жінка. І якщо цей аспект, я не пам'ятаю, чи це святий Августин, чи це Оріген, хтось із них сказав, що якщо не брати під увагу власне цей аспект, що зустрічається чоловік і жінка, то, напевно, ми не зрозуміємо глибини цього фрагменту. Бо Йоанн, євангеліст, власне, використовує ось цю лінію для того, щоб показати глибину цього фрагменту, і має надію, що під кінець катехези ми признаємо йому рацію, що це досить такий цікавий, як би сказати, спосіб показати любов Божу до нас. Ну, направді, от Ісус звертається до самарянки, дай мені пити. 12 часового дня, вони абсолютно не знаються, це є схід, близький схід, як то кажуть, да, схід – це дуже така тонка річ, звичаї дуже-дуже, ну, неподібні до наших, там не можуть так, звичайно, чоловіки звертатися до жінок, особливо замужніх, правда, так само, ну, юдеї не будуть, напевно, говорити з самарянами, бо вони їх нехтують ними. Равін навіть до своєї жінки особистої не буде говорити назовні, будуть говорити лише десь там у своїй хаті, під покрівлею, тобто назовні взагалі, ну, якби вони не спілкувалися. А тут бачимо, що Ісус просто так, ну, звертається до самарянки і каже, дай мені пити. І що ця жінка, ну, думає, от, правда, як вона сприймає ці слова? Ну, ніяк інакше, як тільки флірт, якесь таке залицяння, загравання. Тобто, і бачимо, що, ну, ми знаємо, що це така жінка досвідчена, можна так сказати, в спілкуванні з чоловіками. Ну, і вона відповідає на ці слова, хоч, ну, з певною такою дистанцією, як це ти, юдей, до мене звертаєшся. Ще на підтвердження того всього, що, ну, от якби ця розмова з ними має таке певне забарвлення, ну, варто задуматись, чому вона відповідає для Ісуса, що немає чоловіка. Коли вона має чоловіка, мала 5 і зараз 6 має, правда, але на всякий випадок говорить, що немає. Чому? Тому що може, власне, Ісус, цікавий чоловік, цікава особа, може, власне, він стане тим 7-м, досконалим, якраз 7-е число, як то кажуть, ну, таке гарне число, може, власне, він буде тим справжнім чоловіком, якого вона все своє життя, власне, шукає. І тому ось ця розмова, ну, дійсно проходить на такому рівні, але тим не менш, якби Йоанн хоче через цей рівень, через в цей спосіб показати дуже глибокі справи, дуже глибоку правду, теологічну, містичну, будь-яку, як то хоче, хай називає неї, але спасіння має пройти через найглибші кімнати людської душі і людського серця. Спасіння має пройти через найглибші прагнення людського серця. Вона направила, ну, пошуки свого щастя, власне, ну, в якомусь такому неправильному напрямку, десь там, де може й не вийде в неї, напевно, знайти справжнього щастя. Тим не менш, Ісус, власне, хоче пройти через ось ці всі найглибші покладини душі людської і хоче, щоб кожна людина, ну, довірилась йому в всіх-всіх справах. Ми бачимо, що ні одного слова критики немає зі сторони Ісуса Христа. Він це все розуміє, загубленість цієї самарянки в її пошуках, що вона шукає не там, де потрібно. І він, ну, як розуміє, напевно, що ось тодою має пройти її віра. Це не має бути щось поверховне. Більше того, всі люди мали би в неї навчитися власне ось такого, ну, такої довіри, такої щирості в розмові з Ісусом Христом. Кожна людина повинна спромогтися довірити Ісусові, показати Ісусові або запросити Ісуса до тих найтаємніших кімнат душі людської. Бо так часто буває, що десь там в серці, якщо собі умовно уявити серце, як який такий великий будинок, де є кімнати гарно прибрані, туди заводимо гості. Правда, а є такі кладовки, де як тільки двері відкриваєш, то звідти все випадає прямо на голову. Якісь такі речі неупорядковані десь там. Тут часто буває так, що от людина говорить для Бога, що ось, Боже, ось ця частина мого життя, от, будь ласка, заходь, тут в нас все хорошо, я тобі хочу ось тут, щоб ти гостював, щоб тобі було зручно і так далі. А от там, будь ласка, та частина мого життя, то тут, ні-ні, тут ти мені не потрібен, тут мені хорошо отак з моїми гріхами, сюди краще не заходь, там не прибрано і так далі, і тому подібне. І тому, власне, Йоанн хоче в своїй Євангелії, направді, дякуючи цій розмові, ну, показати те, що потребу запросити Бога насамперед туди, де є хворе, насамперед там, де невпорядковане, насамперед те, що власне людина не хотіла би для Бога показати, а власне, ну, як Ісус сказав, не потребують лікаря здорові тільки ті, що хворіють. Ну і так само, якщо хочемо, щоб Ісус оздоровлював наше життя, то насамперед, власне, ці хворі місця нашої душі потрібно показувати і туди запрошувати. І тому, ну, незважаючи на всю цю, як би сказати, пікантність розмови самарянки з Ісусом, ну, можемо, направді, звідси взяти дуже-дуже важливі речі для нашого спасіння. Отож, жінка, ну, бачимо, що шукає свого щастя і не може його знайти через те, що чоловіки, ну, не є справжніми чоловіками для неї. Тобто це не є якась така людина, яку вона бере на все своє життя. І ось, власне, так, як Йоанн описує цю криницю, що ця криниця глибока, то от можна сказати, що ця криниця глибока – це і символ людської душі. Вона так само є глибока. Вона, душа людська, була створена для того, щоб вмістити в себе Бога. Ні багато, ні мало. І намагатися заповнити цю душу чимось меншим, ну, це якби непотрібна справа. Душа, яка може вмістити в себе Бога, на щось менше ніколи не погодиться, ніколи не буде щаслива, ніколи не заспокоїться ця спрага людські, ну, власне, людської душі, якщо, ну, хіба що, дійсно, не зустрінеться з цим справжнім даром Божим, про який ми ось сьогодні говоримо. Ісус каже, якби ти знала Божий дар, і хто той, хто говорить мені, дай мені напитися, то просила б нього. Правда? Жінка каже, ну, то дай мені цієї води, щоб я більше не приходила. Ісус каже, ну, хто цю воду п'є, то він знову захоче пити. Ну, тобто, хто намагається якось, так як вона, шукати щастя, шукати заспокоєння своєї справи в якихось таких невпорядкованих справах, в гріхах, то знову захоче пити, і це буде весь час по якійсь такій спіралі розвиватися. А Ісус каже про те, що от візьми від мене, попроси в мене цей дар, який я приніс. І це є той дар, про який ми говорили. Тобто любов Божа, яка дає життя. Життя теперішнє. Від самого початку вона нам його дала, ми були створені завдяки цій любові, відкуплені, і навіть життя вічне. Тобто ось це є любов. Любов Божа – це, ну, не можна не порівнювати до земної любові. Чому? Тому що ця земна любов – це якби людина живе, пізніше зустрічає когось, має якби, ну, цю любов, і ця любов якби забарвлює і життя людини. Тобто, можна сказати, якась така позолота появляється в житті людини. З Божою любов'ю навпаки. Любов Божа дає життя. Да? Тобто, це не є якесь таке життя, ну, яке трошки так забарвлене, трошки більш щасливе з любов'ю Божа. Такий, власне, любов Божа, якщо не людина пізнає і зрозуміє, що взагалі все наше життя залежить від Божої любові. І те, що ми існуємо, є доказом Божої любові. Правда, якби вона, ця любов, була, ну, не була безумовна, якби десь там, не знаю, залежала від нашої поведінки, то ми б вже перестали б, напевно, існувати. І ось, власне, пізнати цей дар Божий, Оце хоче Ісус для неї дати. Да, тобто переконати в неї, що, що вона не там шукає, це не є спрага її душі. Справжню справу хоче в ній якби розбудити, от дійсно пізнати цей дар Божий, пізнати цю Божу любов і попросити, випросити неї свідомість цієї Божої любові, тобто справжню віру, яка має заспокоїти, тоді вона дійсно заспокоїть спрагу живої, ну, людської душі. Що ж ми бачимо, що жінка, ну, дуже далека є від цього рівню діалогу. Вони якби між собою не домовляються. І так часом буває, коли Господь в різний спосіб в нашому житті промовляє до нас, ми не завжди його слухаємо. Він нам пропонує свою любов, а ми не ігноруємо і далі собі шукаємо, власне, в своєму житті якісь такі замінники Божої любові, да, такі полуфабрикати. Десь там інакше намагаємось нашу душу заспокоїти. І часом буває так, що Господь вміє стряхнути, да, людину якийсь такий шок маленький зробити, а є в нього якби можливості досить широкі. Між іншим, ну, тут Ісус досить так делікатно шокує цю жінку, правда, біжи, поклич мені свого чоловіка, і бачимо, що, ну, вона каже, що вона не має чоловіка. І тоді Ісус говорить дійсно правду про її життя. Правду про те, що вона вже, ну, п'ятьох мала за чоловіка, і той, з яким вона живе, знову шостий, ну, не є її чоловіком. Це ти правду сказала. Тобто дає їй зрозуміти, ну, з ким вона має справу. Дає їй відчути на собі діяння Бога. І ось цей шок, з одної сторони, ну, якби якесь таке негативне, скажімо, пережиття, однак зробить так, що, що вона сама починає задаватися релігійними питаннями, питаннями віри. Я бачу, що ти пророк, да, я чула, що потрібно, ну, ви кажете, що треба в Єрусалимі поклонятися для Господа, а в наші отці кажуть, що нам тут на цій горі треба поклонятися для Господа, до Господа. Тобто людина, коли Господь неї так страхне в житті по-різному, через певні якісь такі клопоти, через певні, може, негаразди, сама якось починає згадувати за Бога, сама починає згадувати за справи віри, сама починає задаватися питаннями, а навіщо я живу? Чи я є щаслива людина, чи я направді, ну, от, іду в доброму напрямку, шукаю свого, свого справжнього щастя, ну, і так далі, і тому подібне. Отож, ми бачимо, що, ну, навіть такий цікавий момент, цих шість чоловіків, ці церкви, вони ж завжди, завжди якби бачать чогось більшого, ніж звичайні люди, і вони задавалися питаннями, а хто ж це таких цих п'ять чоловіків і шостий, який зараз, який також не є чоловіком для цієї дружини. Отож, дехто бачив, що цих п'ять – це є п'ять ідолів, п'ять богів паганських, які жили на, ну, не жили, а яким поклонялися люди в Самарії. А шостий бог – це бог Яхве. Однак самаряни, вони, ну, не були в єдності з Ізраїлем. Ще в 722 році їх Асирія завоювала, і відтоді вони, ну, практично жили своїм життям. Так само втратили чистоту віри. Після повернення з Вавилонського полону ізраїльтяни не захотіли, щоб вони брали участь у відбудові храму, бо вважали їх занадто, ну, далекими, тобто в якийсь спосіб нечистими, недостойними приєднатися до цього будівництва. І такий спосіб був якийсь такий остаточне розділення, хоча колись вони належали за часів Давида до народу ізраїльського. І отож цей шостий чоловік, ну, ніби бог Яхве, але з другої сторони не знають вони його по-справжньому, так як ізраїльтяни його знають, неправильно вони його вшановували. Це одне з якби таких інтерпретацій можливих отців церкви, а друге це вже більш сучасне. Невідомо, чи часом Йоанн не хотів сказати, що цих шість чоловіків, це, чи часом це не є п'ять наших, ну, таких відчуттів, так? Тобто смак, погляд, запах, слух, дотик, тобто є цих 5 наших можливостей спілкуватися зі світом, ну і серце людське, тобто почуття, разом виходить 6, 5 плюс 1. Це те, що Ісус каже для Петра, да? Блаженний ти, Петре, бо не тіло і кров тобі це об'явили, а Отець Небесний. Тобто ось це часом цих 6 чоловіків, які не є справжніми чоловіками, не є ось цих 6 наших таких, як би сказати, нагод для того, щоб диявол нас покушав через наші смаки, очі, запахи, якщо людина, власне, піддається спокусам з цим всім пов'язаним, то розуміємо, що ці всі справи можуть відвести дуже-дуже далеко від Бога. Тому йдемо далі. Поклонятися, звичайно, поклонятися на горі чи в Єрусалимі, чи гора Герезім, біля якої вони розмовляють, власне, це було місце, де самаряни поклонялися для Бога Яхве. Дійсно, вони є неважливі щодо поклоніння Богові, особливо тепер. Пам'ятаємо, що на початку, в момент смерті Ісуса Христа та заслона в храмі Єрусалимському роздерлося надвоє навпіл, показавши пустоту якусь таку певну, місця святого святих. Можна сказати, що слава Господня покинула храм в той момент. Справжній Бог помер на хресті, і відтоді Єрусалимський храм якби втратив свою актуальність, і в 70-му році римляни його взагалі знищили, і аж до цих пір він не існує, і якоїсь такої можливості відбудувати його дуже, дуже призрачно, беручи під увагу те, що мечеть сонця, здається, третя щодо величі мусульманських святинь, стоїть, власне, на місці того колишнього храму в Єрусалимі. Отож, Ісус говорить про поклоніння Богові в душі. Що це за дух, що це за стан душі, в якій Господь хотів би, щоб ми йому поклонялися, то ось, власне, свідомість реальної цієї Божої любові, безумовної, тієї самої, яка нас отворила, відкупила, яка весь час нас підтримує в цьому існуванні. Тобто, реально, якщо вона мала цих 6 таких непотрібних чоловіків, то дійсно Господь пропонує себе як того справжнього, 7-го, але вже як у Бога, як от того, хто по-справжньому може заспокоїти справу душі, тобто дійсно ця душа, яка настроєна на Бога, яка його може вмістити, лише ним може заспокоїтись. А те, що дуже часто в Письмі Святому ця Божа любов пояснюється через людську любов, тут в принципі немає нічого дивного. Пам'ятаємо, що Бог нас сотворив по образу і подобі своїй, але сотворив нас як чоловіка і жінку. Так там написано. Тобто не можна сказати, що Бог є більш подібний на чоловіка або більш подібний на жінку, тому що ми були створені на його образ і на подобу, як у чоловіка і жінку. Тобто якось ми вдвох, чоловік і жінка, найбільш віддають сутність Бога. Може, власне, їхні відносини. Може, власне, та любов, яка дуже часто існує між чоловіком і жінкою. Пам'ятаємо так само, що в цьому світі дуже важко шукати любов десь поза родиною. Любов між чоловіком і жінкою, любов батьків до дітей, дітей до батьків. Ще є дружба, а так то шукати якісь прояви любові в теперішньому світі дуже-дуже важко, поза родиною. І тому ми бачимо, що Святе Письмо весь час якось пояснює Божу любов через власне відносини чоловіка і жінки. Пригадуємо цю найпрекраснішу книгу, мабуть, Старого Завіту, «Пісня пісень», там, де наречений зникає, ховається від своєї нареченої, і та бідна наречена починає його шукати. І дуже цікавий мотив, дуже цікава причина, можлива причина, чому він ховається. Ховається тому, що дав для своєї нареченої все. Вони почали жити разом, тобто запросив неї до свого будинку, розділив з нею все своє майно і сам зник. Одне з пояснень є те, що наречений хоче перевірити щирість любові своєї нареченої. Тобто, будь ласка, якщо ти дійсно вийшла за мене, то ти мене будеш шукати і заради мене. А якщо ти вийшла заради мого будинку, ну то, напевно, будеш собі там чекати на мене в тому будинку, аж поки я повернуся, або якщо тебе цікавлять мої багатства, ну то будеш там тішитись тими багатствами, поки мене немає. Але бачимо, що наречена не успокоюється, покидає той будинок, покидає все те і починає ходити і шукати, власне, цього нареченого. Така цікава поема. А до чого я веду мову? До того, що цей мотив так само є розпрацьований в Євангелії від Йоанна. Пам'ятаємо, як Марія Магдалина після смерті Ісуса Христа зранку, в день Пасхи, починає шукати, власне, Ісуса Христа. І те, що, так як наречена казала, ось простирадла і місце, де він лежав, а тепер його немає, то так само і Марія Магдалина, пам'ятаємо, прибігає до Петра і до інших учнів і забрали Господа, і не знаємо, де його поклали. Тобто цей мотив пісні-пісень, ну, тут дійсно так само в Євангелії від Йоанна є присутній. Далі цікавий момент, ми вже назвали майже всі титули. Є ще один досить такий закамуфльований, який появляється в нашому фрагменті. Ісус відповідає, коли вона каже, що прийде Месія, тобто Христос. Ісус каже, я є той, хто говорить з тобою. І це є той титул, який ми не розібрали. Ми знаємо, що Мойсей, коли зустрівся з Господом в горящому кущі, правда, він запитав його про ім'я. І Бог йому сказав, Яхве, тобто я є. І більш нічого не пояснює, не пояснив, що означає це ім'я. В Євангелії від Йоанна можна сказати, що Йоанн якось бере на себе це завдання, і весь час бачимо Ісуса, чи чуємо Ісуса, який каже, я є світло для світу, тобто пояснює це ім'я. Я є дорога, істина і життя, я є добрий пастир. Коли Ісуса хочуть арестувати, кого шукаєте? Йому кажуть, Ісуса Назарянина, Ісус відповідає, я є. І чомусь всі падають на обличчя. Може тому, що він якось так говорить, це я є, як дійсно хтось, хто є власником цього імені, імені Божого. Правда? Або коли піднесете сина чоловічого над землею, побачите, я є. Да? Тобто знову побачите сутність Бога, сутність цього імені, коли піднесете сина чоловічого, мається на увазі, піднесете на хресті. І так само тут об'являється ще один такий аспект цього Божого імені, дуже прекрасний, дуже особистий, дуже такий інтимний, можна сказати. Я є той, хто говорить з тобою. Такий цікавий момент, і не хотілося б якось пройти і не помітити його. Бо про це йдеться, що дійсно Господь в цій розмові з жінкою, да, він неї зачепив, він неї якось там, ну, намагається переконати в різних справах. Але ось до цього хочу дійти, до якоїсь такої особистої зустрічі з нею, особистого спілкування, що я є той, хто говорить з тобою, я є той, хто може заспокоїти всі прагнення твоєї душі. Ну і бачимо, що така переміна відбувається. Така переміна відбувається. Пам'ятаю, у нас в Римі був один такий професор, його фамілія була Серафіні, викладав нам єврейську мову. І він перших 10 хвилин кожного уроку нас лякав, що ми всі не здамо, що ми всі не потрібні, ми точно не навчимось цієї мови. І, ну, наприклад, казав, що от моя, ви думаєте, що Серафіні – це щось від ангелів, що я дуже хороший? Ні, Серафіні походить від єврейського кореня сераф, тобто палити. І це пояснює мою поведінку на екзамені. І так що краще покиньте цей університет, займіться чимось іншим. І так постійно він в такий симпатичний спосіб нас лякав, мотивував і так далі. Я дуже добре пам'ятаю один урок, коли він трошки іншу тактику застосував, якось так в іншому тоні сказав, що слухайте, я знаю, що ви мене всі не любите, а може навіть ненавидите, але я тут не для того, щоб ви мене любили, тільки щоб я вас навчив. Для того, ну, скажімо, чому? Тому що у мене є жінка і у мене є діти. І от вони мене люблять, а вашої любові мені для повного щастя не потрібно. І він реально це так сказав, що було видно по ньому, що йому любові більше не потрібно. Не тільки нашої, цих студентів нікчемних, але й всього світу. Чому? Тому що, ну, якось так виходить у людини, що от як вона дійсно відчує цю справжню любов навіть від однієї людини, то якось це серце людське в кінці кінців починає заспокоюватись і вже чогось іншого не шукає. А ось Йоанн, направді, через цю Євангелію заохочує нас відчути ось цю Божу любов. наскільки вона є глибша і наскільки вона має бути дійсно осім даром Божим, так його Йоанн називає. Просто це одне слово, яке знову ж таки є провальним, є якоюсь такою пропастю глибиною теологічною, яку зглибити дуже і дуже важко. Ну і останній титул, те, що ми почули, коли самаряни прибігають до неї як діти, до самарянки, верніше, ні, ще секундочку, ми бачимо переміну в ній. Вона покидає глечика, тобто вона запуває за ту воду, яку вона мала набрати. Вона повертається до тих людей, яких стидалося, соромилося. Вона починає свідчити для них, ділитися своєю вірою. Чому? Тому що ось, власне, ця справжня віра уздоровлює. І остання думка – не можна жити чужою вірою. І тому самаряни прибігають до цієї жінки, як діти починають хвалитися перед нею. Ми вже самі почули і знаємо, що насправді він є Спаситель світу. Тобто ми вже самі переконалися, нам вже не потрібно твоє свідчення. Тому, власне, хотілося б побажати і вам, і собі глибоко пережити цю Євангелію. І ну, настільки неї пережити, щоб вміти сказати так, як... Так, як, власне, ці самаряни сказали для жінки, що ми вже самі переконалися, що він є Спаситель світу, і щоб кожен з нас вмів це з глибини серця повторити. Зараз є час Великого посту, який дуже є і дуже якби відкритий на ці всі переміни в серці, і цих перемін бажаю всім слухачам Радіо Марія.
Дуже дякуємо, отче, за таку гарну катехезу, за роз'яснення. І наразі просимо вас благословити нас і радіослухачів.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Перебувайте у мирі Христовім.
Богу подяка. Дякуємо, отче, і залишаємося з вами на зв'язочку.